Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 16 oktyabr, chorshanba. Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Hasanjon va Barno Anvar. So'xning Xushyor qishlog'idan bog'langan fuqarolar 1-2 yosh oralig'idagi bolalar o'rtasida sariq kasali epidemiya darajasiga yetgandan xavotir bildirdi.
1.5 yashardan 6-7 yashargacha bolalar hammasi, aksariyat 95% bolalar sariq kasalligi bo'lyaptida.
Moskvaning Sharqiy Berilyova mavzeyida tanasida ko'plab marotaba pichoq urilgan o'zbekistonlik fuqaro jasadi topildi. 20 yildan beri qamoqda qolayotgan Murod Jo'rayevning yaqinlari uning hayotiga xavf tug'ilganidan xavotir bildirib, xalqaro hamjamiyatga yuzlanmoqda.
Umuman besh degan narsa yo'q badallarida, shunday qalon bo'lganlarda, agar shunday kelsa manzarani ko'zim yetmayapti uzoqqa borishga.
O'zbekiston paxtasini boykot qilgan shirkatlar qo'shma kapitali 1 trillion AQSh dollaridan oshdi. Bahs onlayn eshitirishi bugungi dasturda Tojikistondagi rog'un kesim mintaqa uchun foydami yoki zarar mavzuida gap boradi. Shuningdek, ozod nazar eshitirishini tinglaysiz. O'zbekistonlik ziyolilarning ijodiy va ijtimoiy jur'at haqida Baxtiyor Isabekov fikr-mulohazalar undan o'rin olgan.
Qonunga amal qilishni talab qila bilishni o'zi bu o'zbeklar ichidagi katta jur'at o'sha.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Avvaliga shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bugun 2 kunlik tashrif bilan Latviyaga boradi. Davlat tashrifi Latviya prezidenti Andris Berzinshning taklifiga binoan tashkil etilgani aytilmoqda. Rasmiy xabarlarga ko'ra, uchrashuvlar chog'ida O'zbekiston va Latviya o'rtasidagi hamkorlikni izchil rivojlantirish masalalari, dolzarb mintaqaviy va xalqaro muammolar muhokama etilishi kutilmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, tashrif yakunlari bo'yicha ikki tomonlama hamkorlikni yanada mustahkamlashga qaratilgan hujjatlarni imzolash rejalashtirilgan. O'zbekiston va Latviya o'rtasida tovar ayirboshlash o'tgan yilda 240 million dollarni tashkil etdi. O'zbekiston prezidentining xavfsizlik xizmati boshlig'i Ahad Nosirov Qurbon hayiti arafasida lavozimidan bo'shatilgani to'g'risida tahririyati Toshkentda joylashgan O'zmetronom mustaqil internet nashri o'zining ishonchli manbalariga tayanib xabar qildi. Nashrga ko'ra, prezident xavfsizlik xizmati boshlig'i lavozimiga O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisining o'rinbosari Ravshanbek Shamshiyev tayinlangan. O'zmetronom nashri O'zbekiston rahbarining xavfsizlik xizmati boshlig'i almashtirilishi sabablari haqida ishonchli ma'lumotga ega emasligini bildirdi. Nashrga ko'ra, ayni paytda Ahad Nosirov Sharq yakka kurash milliy assotsiatsiyasi raisi lavozimida qolmoqda. Moskvaning Sharqiy Berilyova mavzeyida tanasiga ko'plab marotaba pichoq urilgan 51 yoshli O'zbekiston fuqarosining jasadi topildi. Bu haqda Interfax axborot agentligi xabar qildi. Agentlik manbasiga ko'ra, jasad kecha Kursk yo'nalishi bo'ylab ketadigan temir yo'ldan uzoq bo'lmagan 6-radialniya ko'chasidan topilgan. O'ldirilgan o'zbek muhojirning ismi-sharifi hozircha ochiqlangani yo'q. Bu qotillik kim tomonidan va qanday sharoitda amalga oshirilgani voqeaning 13 oktyabr kuni G'arbiy Berilyovada millatchilar tomonidan uyushtirilgan tartibsizliklar bilan aloqasi bor yo'qligi ham hozircha aniq emas. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi da yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Kirov shahrida apellyatsiya sudi Rossiya muxolifati liderlaridan biri Aleksey Navalniy ishini ko'rib chiqib, avvalgi sud qarorini o'z kuchida qoldirdi. Ayni paytda hakamlar Navalniyga belgilangan 5 yillik qamoq jazosini shartli jazoga almashtirdi. Sud qarori e'lon qilingandan keyin Aleksey Navalniy jurnalistlarga o'z siyosiy faoliyatini davom ettirishini aytdi. Muxolifat yetakchisi hakamlar qarori yuzasidan yana apellyatsiya sudiga murojaat qilish niyatida ekanini urg'uladi. Kirov shahar sudi 18-iyul kuni Aleksey Navalniyni 2009-yilda Kirov viloyati gubernatori maslahatchisi bo'lib ishlagan paytda Kirovles shirkatiga tegishli 16 million rubl mablag'ini o'zlashtirganlikda aybdor deb topib, uni 5 yilga, hamkori Pyotr Ofitserovni 4 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan edi. Iron tashqi ishlar vaziri Javod Zarif Tehronning yadroviy dasturi borasida yuzaga kelgan qarama-qarshilikni bartaraf qilish uchun 6 yetakchi davlat vakillari bilan bir necha haftadan keyin Jenevada bo'ladigan muzokaralarda qatnashishini aytdi. Zarif Facebook'dagi sahifasida Iron va 5+1 guruhi, ya'ni Mintaqa xavfsizlik kengashining doimiy 5 a'zosi AQSh, Britaniya, Rossiya, Xitoy, Fransiya hamda Germaniya vakillari bilan 15-16 oktyabr kungi so'zlashuvlar muvaffaqiyatli bo'lganiga ishora qildi. Seshanba kuni Iron vakillari muzokaralarda burilish yasay oladigan yangi rejani taqdim qilgan edi. Xalqaro Amnistiya inson huquqlari tashkiloti zo'ravonliklar ro'y bergan Moskvaning Brilyovo tumanida mehnat muhojirlari hibsga olinganini qoraladi. Xalqaro Amnistiya chiqargan bayonotda 1200dan ortiq Markaziy Osiyo va Kavkazlik mehnat muhojirlarining ushlangani Rossiyada nomutanosib va tahqirlovchi siyosat yuritilayotganiga misol ekani qayd etilgan. Rossiya politsiyasi o'tgan hafta 25 yashar rossiyalik Yegor Sherbakovni o'ldirgani gumon qilingan 30 yashar Ozarbayjon fuqarosi Orxon Zeynalovni seshanba kuni hibsga olgan edi. Afg'oniston Milliy xavfsizlik direktorati Logar viloyati hokimi Arsala Jamol muqaddas Qur'on kitobi ichiga joylangan modda portlagan natijasida o'lganini ma'lum qildi. Tashkilot chorshanba kuni e'lon qilgan bayonotda dastlabki tekshiruv natijalari shunday xulosa chiqarishga asos bo'lgani bildirilgan. 15 oktyabr kuni Logar viloyatining 47 yashar hokimi Arsala Jamol viloyat markazi Puli Alam shahridagi masjidda Qurbon bayrami munosabati bilan so'zlayotgan paytda ro'y bergan portlash natijasida halok bo'lgan, voqeada 15 kishi yaralangan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Moskvaning Sharqiy Berilyovo mavzeyida tanasiga ko'p marotaba pichoq urilgan o'zbekistonlik fuqaroning jasadi topildi. Shahar politsiya va tergov boshqarmasi hozircha bu hodisa yuzasidan izoh berishdan bosh tortmoqda. Biroz so'ngra mana shu xabar tafsilotlari bilan to'liqroq tanishtiramiz. Hozir esa Farg'ona viloyati So'x tumanidan olingan bir xabar. So'xning Xushyorida bolalarning 90% gepatitga chalindi. Bu xabarni Ozodlikka Farg'ona viloyati So'x tumani Xushyor qishlog'ida istiqomat qiladigan va shu kunda sariqqa chalingan farzandini kasalxonada olib yotgan ikki fuqaro yetkazdi. So'x tuman markaziy kasalxonasi bosh vrachi esa vahimaga asos yo'q dedi. Lekin kasalxona boshqa bir xodimining aytganlaridan vaziyatning chindan ham tashvishli ekani ma'lum bo'ldi. Boshqa tafsilotlar bilan Sarvar Usmon.
O'zini Ma'murjon deb tanishtirgan so'xlik yigit 16 oktyabr kuni ertalab ozodlikka mana bu xabarni yetkazdi.
Bizni So'xda hozir 1.5 oydan buyog'iga 1.5 yashardan 6-7 yashargacha bolalar hammasi aksariyat 95% bolalar sariq kasalligi bo'lyaptida. Unga bironta nazorat degan narsa yo'q.
Ma'murjon, mana dahshatli raqamlarni aytyapsiz. 1.5 yashardan tortib 6-7 yoshgacha bo'lgan yosh bolalar hammasi kasal bo'lyapti deyapsiz. 95% deyapsiz. Bu juda dahshatli raqam. Siz qayerdan oldingiz bu raqamni?
Men o'zim o'sha analiz topshirganda borganda 47 ta boladan ikkitasi sog'lom dedi. Qolgan 42 ta 43 ta bolani hammasini o'zaro tushorga yozib beryaptida.
Kim aytdi buni?
Men o'zim aytdim dedim.
47 ta boladan deyarli hammasi kasal degan gapni kim aytdi? Siz kimdan eshitdingiz?
Men o'zim guvohman, O'sha men bilan analizga borganlar hammasi o'zim shu banitada o'zim olib yotyapman bolani. Hammasi shu yerga kelib yotyapti.
Xushyor qishlog'i kasalxonasida farzandi davolanayotgan O'lmasjon bilan ham gaplashdik.
O'g'ilchamni olib yotibman.
O'g'ilchangizga nima bo'ldi?
Bu ham sariq kasalga chalinibdi, o'shanga olib keluvdik.
Doktorlar sariq deyishdimi?
Ha, doktorlar sariq deyishdi. O'sha xushyor bolnitsasiga yotqizdik, 2 kun bo'ldi.
O'lmasjonning aytishicha kasalxona sariqqa chalingan bemorlar bilan to'lgan.
Odamlar yotibdi-da, haligi zalda ham, koridorda. Joy yo'q o'sha uchun. Kabinetda ham bitta haligi katta yoshli erkak qizlarni olib yotishdi qizchasini.
Xushyorlik Ma'murjon kasallik tarqalishi sabablari to'g'risida mana bunday dedi.
Bizda sel kelgan, kuchli sel yog'ingarchilik, kuchli sel kelgan. O'sha seldan beri yomg'ir yog'magan, nima bo'lmagan, keyin sekin havo nima qolib turib, o'sha havodan deyapti endi. O'sha sel kelgan ekan, iflos narsalarni olib kelgan. Bu sekin quritib, havodan hamma bolalar 90%, 95% bolalar hammasi chalingan. O'sha bolnitsada o'sha kuni tuni har kun 3-ta 4-ta ketyapti, 5-ta 6-ta bola olib kelyapti. Hammasi isitmasi bor.
So'x O'zbekistonning atrofi Qirg'iziston hududi bilan qurshalgan eksklavi bo'lib, Xushyor qishlog'i chegarada joylashgan. Kasallik davlat chegarasini tan olmaydi. Lekin Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati muxbirining Botken viloyat bosh vrachi bilan bog'lanib aniqlashicha, O'zbekistonning Xushyor qishlog'iga qo'shni Qirg'izistonning Chorboq va So'g'ment qishloqlarida gepatit bilan bog'liq g'ayri-odatiy hodisa kuzatilmayapti. Ma'lum bo'lishicha, qo'shni qishloqlar suv ta'minoti hozirda mustaqildir. Ismi sir qolishini istagan yana bir so'xlikning aytishicha, Xushyor qishlog'i aqlini ta'minlab kelgan buloq suvi eng so'nggi seldan keyin qishloqqa kelmay qolgan. So'x tuman markaziy kasalxonasining o'zini Nomonjon aka deb tanishtirgan bosh vrachi tumandagi sariq bilan bog'liq vaziyat to'g'risidagi savolimizga javob berar ekan, kasallik keskin ko'paydi degan ma'noni beruvchi vspishka so'zini ishlatdi.
Epidemiologik holat yomon emas, bir xil nima kelyapti, nazoratda hammasi, har xil vaziyatda hozir o'sha 2-3 yil shunaqa vspishka bo'ladi.
Vspishkani nima bilan izohlash mumkin? Nima bilan bog'liq?
Endi shu iyundan keyin oktyabr oxirigacha shunaqa ko'payadi. Har yili shunaqa yo'q, sarif. Faqat o'sha aholi zich joylarda ozgina ko'paydi bu gepatit A.
Aholi zich joylarda gepatit ko'payganini tan olgan vrach ayni paytda Ozodlik bilan bog'langan xushyorliklar vaziyatni bo'rttiribroq ko'rsatgan degan fikrni uqtirmoqchi bo'ldi va Xushyor qishlog'idagi kasalxonani tasvirlab bunday dedi.
Ikkita zaniya bor edi, shuyorda bittasi remontda. Shuning uchun bitta zaniyada hozir kasallar ko'p yotibdi. O'sha bitta zaniyaga yotadigan kasallar bitta zaniyada. Shuncha kim kirsam shunday vahima bo'ladi. Kasallar ko'p yotganga o'xshaydi. Shuning uchun shunaqa informatsiya berilgan bo'lsa kerak.
To'g'ri, doktorning gapiga ishonish ham mumkin, chunki kasalxonada yotgan odamga butun insoniyat kasalga o'xshab ko'rinishi bor gap. Lekin So'x tuman kasalxonasining ismini aytmasligimizni so'ragan bir xodimasining gapi sariqqa chalingan farzandlari bilan kasalxonada yotgan Ma'mirjon va O'lmasjonlarning vahimasi asossiz emasligiga kuchli ishoradir.
Sariq kasal ko'p ekan. Rosa ko'p. Hech iloji yo'q, kasal juda ham ko'p.
Dedi kasalxona xodimasi.
Ozodlik to'lqinlarida siz So'xning Xushyor qishlog'ida istiqomat qiladigan va ozodlikka bog'langan fuqarolarning murojaati ortidan aniqlaganimiz tafsilotlar hozircha mana shular. Demak, ushbu qishloqda 1 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalar orasida gepatit kasali tar ko'payib ketgan. Hozirda shifokorlar vahimaga asos yo'q demoqda, ammo fuqarolar bu ma'lumot So'x markaziy kasalxonasidan chiqmayotgani va bularning holidan Farg'ona viloyati hokimligi xabar olmayotganini ham qo'shimcha qilib o'tdilar. Biz bu mavzu tafsilotlarini yana o'rganishda davom etamiz. Ozodlik to'lqinlarida siz, hozir esa boshqa bir xabar. 20 yildan buyon O'zbekistonda qamoqdan chiqarilmay kelayotgan Murod Jo'rayev tutqunlikda qullarcha og'ir mehnatga majburlanmoqda va salomatligi kun sayin og'irlashmoqda deya murojaat qildi bizga o'zbekistonlik huquq faollari. O'zbekiston parlamenti sobiq deputati va Muborak shahar sobiq hokimi Murod Jo'rayev yaqinlari va mustaqil huquq himoyachilaridan ba'zilari bilan hamkasbim suhbatlashdi.
Kuni kecha Chirchiqdagi 64-6 jazoni o'tash muassasasida saqlanayotgan turmush o'rtog'ini ko'rib kelgan Xolbika Jo'rayeva qariyb 20 yildan beri qamoqda saqlanayotgan erining salomatligi yomonlashayotgani va unga mutlaq tibbiy yordam ko'rsatilmayotganini aytadi.
Umuman besh degan narsa yo'q badallarida, shunday tamom bo'lganlarda davlatni ko'tarilgan og'izda yo'q. Shu ertalab soat 7dan kechki 8 soat ishlatgan ekan, 8 soat ishlatgan, bir kun ishlatgan. Shu soat bir kun ishlatgan, ikki smena mi, uch smena ekanda, shu kechasi ishlatgan, kunduzi ishlatgan, mana shunaqa almashtirib turilar ekan. Agar shunday bo'lsa, men jarayonni ko'zim yetmayapti, uzoqqa borishga bilmadim yana.
Deydi Murod Jo'rayevning turmush o'rtog'i 16 oktyabr kuni ozodlik bilan suhbatda. 1994 yilda avvaliga 12 yilga qamalgan Murod Jo'rayev 2012 yilning 4 dekabr kuni Olmaliq sudi tomonidan O'zbekiston jinoyat kodeksining 221 moddasiga ko'ra jazoni o'tash muassasasi ma'muriyatining qonuniy talablariga bo'ysunmaganlikda aybdor deb topilgan va jazo muddati tugashiga sanoqli kunlar qolganida bu muddat yana 3 yil 24 kunga uzaytirilgan edi. 2003, 2006 va 2009 yillarda ham Murod Jo'rayev ozodlikka chiqishiga oz qolganida uning jazo muddati turli bahonalar bilan har gal 3 yilga uzaytirilgan edi. Mustaqil O'zbekiston qamog'ida eng uzoq qolayotgan siyosiy mahbuslardan biri sanaladigan Murod Jo'rayevning qariyb 20 yildan beri qamoqdan chiqarilmayotgani bu tutqunlikning eng yuqoridan berilgan buyruq asosida uzaytirilayotganiga oid taxminlarga asos bo'lmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz 20 yildan buyon qamoqdan chiqarilmayotgan Murod Jo'rayevni bu qadar uzoq muddat tutqunlikda saqlab turilishiga oid fikr-mulohazalar, taxminlar va boshqa ma'lumotlarni dasturimizning 2-chi qismida tinglashingiz mumkin. Uni o'tkazib yubormang.
Ozod nazar.
Fikri mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Ozod nazarning navbatdagi soni dasturimizning 2-chi qismida, unda o'zbekistonlik ziyolilarning bugungi ijodiy va ijtimoiy jur'at haqida o'zbekistonlik adabiyotshunos Baxtiyor Isabekovning fikr-mulohazalarini tinglaysiz. Dasturimizni Moskvadagi voqea-hodisalar bilan davom ettiramiz. Moskvaning Sharqiy Biryulyovo markazida kechirasiz mavzeyida tanasiga ko'p marta pichoq urilgan o'zbekistonlik fuqaroning jasadi topildi. Shahar politsiya va tergov boshqarmasi hozircha bu hodisa yuzasidan biror izoh bergani yo'q. Bu hodisaga oid boshqa tafsilotlarni muxbirimiz Umid
15 oktyabr kuni kechqurun Moskvaning Biryulyovodagi Kursk yo'nalishi bo'ylab ketadigan temir yo'ldan uncha uzoq bo'lmagan 6-chi Radianna ko'chasida qotillik sodir etildi. Jasad aniqlangan to'g'risida birinchi bo'lib politsiya navbatchisiga Pokrovskiy temir yo'l stantsiyasi kuzatuvchisidan xabar kelib tushgan. Hodisa joyiga yetib kelgan tergovchilar bu shaxs chavaqlab ketilganini aniqladi. Keyinroq mahalliy axborot vositalari huquq-tartibot idoralaridagi manbaga tayanib, maqtulning O'zbekiston fuqarosi bo'lganini xabar qildi. Moskva shahar politsiya boshqarmasi matbuot markazi rahbari Arkadiy Bashirov qotillik ro'y berganini Ozodlik radiosiga tasdiqlar ekan. Tergov tafsilotlari yuzasidan biror ortiqcha ma'lumot bera olmasligini aytdi.
Возбуждено уголовное дело по статье убийства, у них производство находится уголовное дело.
Qotillik moddasi asosida jinoiy ish qo'zg'atildi. Tergov Moskva shahar tergov qo'mitasiga topshirilgani bois ortiqcha izoh bera olmayman, deya gapni qisqa qildi shahar politsiya rasmiysi Arkadiy Bashirov. Hozircha o'ldirilgan o'zbek muhojirning ismi-sharifi ham ochiqlangani yo'q. Rossiya tergov qo'mitasining Moskva shahar idorasida rasmiy so'rov bilan murojaat qilishni va tez kunlarda rasmiy javob berilishini tushuntirishdi. Tergov qo'mitasi rasmiy saytida Pokrovskiyadagi muhojir jasadi aniqlangani yuzasidan tergov ishlari olib borilayotgani xabar qilingan. Moskvaning Biryulyovo tumanida joylashgan Janubiy ma'muriy okrug politsiya boshqarmasidagi ismini ochiqlamagan navbatchi ofitseri umuman bu qotillik Biryulyovodagi to'stopalonlardan bir necha kun oldin bo'lgani to'g'risida ma'lumot berdi.
Ну да, убили там кого-то, да. Там какая ситуация? Еще личность это убитого не установлена, еще оперативной сводки нету. Сегодня в течение суток, вероятно.
Ha, u yerda kimnidir o'ldirishdi. Bilasizmi, vaziyat shunaqaki, o'ldirilganning shaxsi aniqlanmagan. Bizga operativ ma'lumot yetib kelmadi. Bir sutka davomida kelishini kutamiz. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra qotillik taxminan 5 sutka oldin sodir bo'lgan. Uning shaxsini ham aniqlay olmayapmiz. Ammo axborot vositalarida paydo bo'lgan ma'lumotlar safsata, dedi operativ xodim. Bu qotillik kim tomonidan va qanday sharoitda amalga oshirilgan? Voqeaning 13 oktyabr kuni G'arbiy Biryulyovodagi millatchilar tomonidan uyushtirilgan tartibsizliklar bilan aloqasi bormi yo'qmi? Bular hozircha noma'lum. Ammo ta'kidlash joizki, millatchilar boshchiligida vayron qilingan 100 ta savdo markazi, rossiyalik fuqaro Igor Shirbakovning o'ldirilishi va Pokrovskiy meva-sabzavot bazasidagi to'polonlar Moskvaning bir tumani, Biryulyovoda sodir bo'lgan. Biroq o'zbekistonlik muhojir jasadi tartibsizliklardan 2 kun o'tgach, musulmonlarning muborak bayrami Qurbon hayiti kuni topilgani aniq va bu ikki voqea o'rtasida o'zaro bog'liqlik bo'lmasligi mumkin emasligini taxmin qilinmoqda. Ayni paytda 15 oktyabr kuni Rossiya kuch ishlatar tizimlari Igor Shirbakov o'limida gumonlangan 30 yoshli ozarbayjonlik Orxan Zeynalov Moskva yaqinidagi Kolomna shahrida qo'lga olingani haqida ma'lumot tarqatdi. Midbek Ozodlik radiosi Moskva.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak 15 oktyabr kuni kechqurun Moskvaning Sharqiy Biryulyovo mavzeidagi 6-chi Radialniya ko'chasida jasad topildi va ko'p o'tmay mahalliy axborot vositalari bu jasadning O'zbekiston fuqarosi ekanini aytmoqdilar. 16 oktyabr kuni esa Moskvada yana bir mehnat muhojiri Ozarbayjon fuqarosi 27 yashar Ruslan Garaxaylining ham jasadi topildi. Politsiya bu shaxs ham pichoqlab o'ldirilganini xabar qilmoqda. Moskvaning Sharqiy Biryulyovo tumanidagi bu voqea hodisalarini muxbirimiz kuzatishda davom etadi. Bu hozirgina eslatib o'tgan Berilyovadagi pogromga oid tafsilotlar video, foto materiallarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qing yoki bu borada bizni eshitayotgan tinglovchilarda ham ma'lumotlar bo'lsa, marhamat Ozodlikka xabar qiling +420 724 971 539. Ayni raqamga WhatsApp orqali bog'lanishingiz, foto, video materiallarni uzatishingiz mumkin.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. O'zbekistonda amaldorning gapi gap, fuqaroniki bekor gap.
Ularda-chi?
O'zbek o'qituvchisining maoshi tushligi yo'lkirasidan ortmaydi.
Ularda-chi?
Yangi loyihamiz Ozod navigator dasturi xorijdagi o'zbekistonliklarning tajribasi asosida shu va shu kabi savollarga javob topib beradi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.
Ozod navigatorning navbatdagi sonida tilga olinadigan mavzuni bilish uchun www.ozodlik.org veb-saytiga kirib turing. Bu haqidagi xabarimiz tez orada paydo bo'ladi. Hozir yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzularda suhbatimiz davom etadi va mavzuyimiz paxta bilan bog'liq. O'zbekistonda 2013-yilgi paxta yig'im-terim kampaniyasi avj bilan borayotgan bir paytda g'arb davlatlarida O'zbekistonda bolalar mehnatdan majburiy foydalangan bois paxtani o'zbek paxtasini boykot qilayotgan kompaniyalar soni oshib bormoqda. Eng so'nggi ma'lumotlarga ko'ra bunday shirkatlarning qo'shma kapitali umumiy qiymati astronomik ko'rsatkich 1 trillion AQSh dollaridan oshgan. Bu haqda qarorgohi Kaliforniyada joylashgan Responsible Sourcing Network nohukumat tashkiloti xabar qilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
16-oktyabr kuni Toshkentda navbatdagi xalqaro paxta yarmarkasi boshlandi. O'zbek paxtasiga yangi xaridor topish maqsadida 2005-yildan beri o'tkazib kelinayotgan bu tadbirda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 40 dan oshiq davlatdan kelgan 1000 dan oshiq shirkat vakillari ishtirok etmoqda. Mazkur yarmarka boshlanish arafasida bosh qarorgohi Qo'shma Shtatlarning Kaliforniya shtatida joylashgan Responsible Sourcing Network O'zbekiston hukumatiga o'z sovg'asini taqdim etdi. Responsible Sourcing Network inson haqlarining toptalishi va kundalik ehtiyoj buyumlari ishlab chiqarishda qo'llaniladigan xom ashyoni yetishtirishdagi majburiy mehnatga barham berishni o'z oldiga maqsad qilgan tashkilot. Bu nohukumat guruhiga ko'ra 2013-yil 15-oktyabrga qadar o'zbek paxtasidagi bolalar va majburiy mehnatga qarshi shirkat ahdi deb nomlangan deklaratsiyaga qo'shilgan tijoriy shirkatlar soni 136-taga yetgan. O'zbek paxtasini yetishtirish va terishdagi majburiy mehnatga barham berilmagan maguncha uni sotib olishdan voz kechganini e'lon qilgan bu 136 shirkatning bozordagi umumiy qiymati esa 1 trillion 240 million AQSh dollariga yetgan. Aytilishicha bunday ahdga qo'shilgan so'nggi shirkatlar orasida IKEA va Lululemon Athletica kabi yirik brendlar bor. O'zbekiston hukumati uchun bundan kuchliroq mujda berilishi mumkin emas. Bugun dunyoni kentirayotgan 1 trillion dollarlik kiyim-kechak sanoati Toshkent hukumatiga biz qullar mehnati bilan yig'ilgan paxtaning global bozorga kirishini istamaymiz va uning yo'lini to'sish uchun harakatga kirishdik, demoqda, deyiladi Responsible Sourcing Network bayonotida. Global miqyosda olib borilayotgan o'zbek paxtasini boykot qilish kampaniyasi uning tashabbuschilari fikricha kichik bo'lsa-da o'z samarasini berayapti. 2012-yildan boshlab 7-12 yashar bolalar ommaviy tarzda paxtaga safarbar etilmaydigan bo'ldi. Ammo ayni paytda bunday tekin ish kuchidan mosuvo bo'lgan Toshkent hukumati asosiy og'irlikni endi talaba va kattalar yelkasiga tashladi va majburan paxtaga haydalayotgan aholi soni oshib ketdi. 2008-yildan beri paxta mavsumida O'zbekistonga kirish uchun izin ola olmay kelgan xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilarining bu yil mamlakatga kiritilishi ham xalqaro bosimning oz bo'lsa-da samara berayotgani ifodasidir, deyiladi Responsible Sourcing Network bayonotida. Xalqaro kuzatuvchilarga o'zbek rasmiylarining hamrohlik qilayotgani, ularning vaziyatga obyektiv baho berishlarini savol ostida qoldirayotganini ta'kidlagan o'zbek paxtasini boykot qilish tashabbuschilari BMT mutaxassislarini mamlakat bo'ylab davlat xizmatchilaridan tortib xususiy tadbirkorga qadar hammaning yalpi tarzda paxtaga majburlanayotganiga oid faktlar yig'ishda davom etayotganini alohida urg'ulaydi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak qarorgohi Kaliforniyada joylashgan Responsible Sourcing Network nohukumat tashkiloti bergan ma'lumotga ko'ra o'zbek paxtasini boykot qilayotgan shirkatlarning qo'shma kapitali umumiy qiymati 1 trillion AQSh dollaridan oshgan. Bunday shirkatlar safi kengayib bormoqda. O'zbekistonda esa 2013 yilgi paxta yig'im terim kampaniyasi jadallik bilan davom etmoqda va Ozodlikka bu haqda xabar berayotgan tinglovchilarimiz, blogerlarimiz safi ham kengayib bormoqda. Bu blogerlarga Ozodlik bilan bog'lanishning yangi bir imkonini WhatsApp Paxtakor blogini taqdim qilganmiz. +426 809 449 460 raqam orqali ushbu blogga qo'shilishingiz va fikr mulohazalaringizni yo'llashingiz mumkin. Ana shulardan so'ngisiga e'tiboringizni tortmoqchiman. Blogerlardan biri terimchi talabalarga bag'ishlangan Hazilnamo qo'shiqni yo'lladi. O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekovning mashhur qo'shig'iga parodiya tarzda bitilgan bu qo'shiq: "Yeganing faqat makaronmidi? Ko'ngli yarim qora ko'zim, etaklari yarim qo'zim" deb boshlangan. Hozir ana shu qo'shiqdan qisqagina bir parchani eshittirmoqchimiz.
Yeganing faqat makaronmidi, tergan paxtadan gavharmidi, ochlik shomu saharmidi, ko'ngli yarim qora ko'zim, etaklari yarim ko'zim, qora ko'zim. Yosh boshing paxta qaritdi, ko'z yoshing tekaning artdi, sen paxtakor deb kim aytdi, ko'ngli yarim qora ko'zim, etaklari yarim qo'zim, qora qo'zim, qora qo'zim.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Ozodlikning WhatsApp Paxtakor blogiga yo'llangan Hazilnamo bir qo'shiqdan parcha eshitdingiz. Ozodlik ayni damda bu qo'shiq muallifini qidirmoqda. Agar hozir bizni dasturimizni tinglayotganlar orasida ushbu muallif bo'lsa, marhamat bizga bog'laning. Biz bu siz bilan suhbatlashmoqchimiz yoki muallifni tanigan bilganlar bo'lsa, o'kishiga suhbatlashish istagida ekanimizni xabar qilib qo'ysalar. Demak, WhatsApp Paxtakor blogiga blogerlarimizdan, terimchi talabalardan, terimchi ishchilardan, terimchi kollej o'quvchilaridan kelayotgan bitiklar juda ko'plab har xil xabarlar kelmoqda. Ba'zi xabarlar ortidan esa original bir voqealarni o'rganishga muvaffaq bo'lyapmiz. Shuning uchun barcha mushtariylarimizga, blogerlarimizga minnatdorchiligimizni bildirib o'tmoqchimiz. +426 809 549 460. Ayni damda xalqaro mehnat tashkiloti vakillari O'zbekistonda O'zbekiston hukumati rasmiylari bilan birgalikda paxta dalalarini kezayotgani xabar qilinmoqda. Marhamat, sizda ushbu tashkilot vakillariga murojaatlar bo'lsa, bu tashkilot vakillariga bog'lanish imkoni bor, ammo afsuski na O'zbekiston hukumati rasmiylari va xalqaro tashkilot mehnat tashkiloti vakillari qaysi kuni bu guruh qaysi dalaga borish haqida aniq konkret ma'lumotlarni Ozodlikka taqdim qilgani yo'q. Lekin bizga ma'lum bo'lishicha shu kunga qadar ular Sirdaryo viloyatida bo'lishgan, Jizzax viloyatida bo'lishgan. Biz bu borada ko'proq ma'lumot olishga va imkoni bo'lsa ular bilan suhbatlashib, ularning O'zbekiston dalalarida ko'rgan kechirganlarini eshitish va aniqlagan ma'lumotlarni o'rganishga urinishda davom etyapmiz. Agar bu borada sizda ma'lumot bo'lsa, uni Ozodlik bilan o'rtoqlash istagi bo'lsa, marhamat bizga bog'laning, murojaatlaringizni kutib qolamiz. Yana bir manzil, bu ham WhatsApp'da: +427 124 971 539 yoki +426 809 449 460. Mushtariylarimizdan, blogerlarimizdan kelgan xabar va yangiliklarimizning barchasini esa Ozodlikning veb saytida tashkil qilingan maxsus paxta 2013 sahifasida joylab boryapmiz. www.ozodlik.org veb saytiga kiring va xabarlarni kuzatib boring. Shuningdek, havaskor terimchilar yo'llagan she'rlar, qo'shiqlar, foto, video materiallar yig'ilib qoldi. Ularni tomosha qilmoqchi bo'lsangiz ham veb saytimizga kiring, murojaatlaringizni kutib qolamiz. Hozir esa ushbu to'lqinda aziz tinglovchi shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 2 kunlik tashrif bilan Latviyaga boradi. Davlat tashrifi Latviya prezidentining taklifiga binoan amalga oshirilayotgani aytilmoqda. O'zbekiston prezidentining xavfsizlik xizmati boshlig'i Ahad Nosirov Qurbon hayit arafasida lavozimidan bo'shatilgani to'g'risida Toshkentdagi O'zmetronom.com mustaqil internet nashri o'z ishonchli manbalariga tayanib xabar bermoqda. Moskvaning Sharqiy Berilyova mavzeida tanasiga ko'p marotaba pichoq urilgan 51 yoshli O'zbekiston fuqarosi va Ozarbayjon fuqarolarining jasadlari topildi. Eron tashqi ishlar vaziri Javod Zarif Tehronning yadroviy dasturi borasida yuzaga kelgan qarama-qarshilikni bartaraf qilish uchun 6 yetakchi davlat vakillari bilan bir necha haftadan keyin Jenevada bo'ladigan muzokaralarda qatnashishini ma'lum qildi. Xalqaro Amnistiya inson huquqlari tashkiloti zo'ravonliklar ro'y bergan Berilyova tumanida mehnat muhojirlari hibsga olinganini qoralamoqda. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlarni eshitdingiz. Bu Ozodlik radiosi programidan gapiryapmiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 16-17 oktyabr kunlari rasmiy tashrif bilan Latviyada bo'ladi. Karimovning Latviya tashrifi kun tartibi asosan Afg'onistondagi NATO qo'shinlari ta'minoti va 2014-yildan keyin mintaqadagi xavfsizlik masalasidan iborat bo'lishi aytildi. Yevropaga kam qatnov Karimovning Latviyaga safari bu mamlakatda Gulnora Karimova bilan bog'liq tergov davom etayotgan bir paytga to'g'ri kelmoqda.
O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati rasmiy saytida berilgan xabarnomada Islom Karimov 16-17 oktyabr kunlari latviyalik hamkasbi Andris Berzinsh taklifiga binoan Latviyaga davlat tashrifi bilan boradi, deyiladi. Lekin Latviya prezidenti matbuot kotibi Oskar Volfs Ozodlik bilan suhbatda bu xabarga tuzatish kiritib, prezident Karimovning tashrifi rasmiy maqomga ega bo'lishini bildirdi.
It's an official visit because during the preparation of the visit some aspect.
Bu rasmiy tashrif bo'ladi, chunki tashrif tayyorgarlik ko'rish jarayonida uning ba'zi jihatlari o'zgardi va tashrif davlat maqomidan rasmiyga o'zgartirildi. Latviya diplomatik protokoliga ko'ra davlat tashrifi 2 kun davom etishi va uchrashuvlar 2 shaharda o'tishi kerak. Prezident Islom Karimov tashrifining asosiy qismi esa ertaga bir kungina bo'ladi xolos, deydi Latviya prezidenti matbuot kotibi. Oskar Volfs tashrifning rasmiy maqomga ega bo'lishi bir necha oy avval ma'lum bo'lgani va O'zbekiston rasmiylari xato xabar berayotgani sabablarini bilmasligini ham qo'shimcha qildi. Latviya prezidenti matbuot kotibi Oskar Volfsning aytishicha, muzokaralarning asosiy qismi Afg'onistondagi NATO qo'shinlari ta'minotida O'zbekiston bilan hamkorlik muhokamasiga qaratiladi.
Mutual relations between both our countries as well as the cooperation between Uzbekistan and the European Union.
Mamlakatlarimiz o'rtasidagi aloqalardan tashqari O'zbekiston bilan butun Yevropa ittifoqi o'rtasidagi hamkorlik va bu hamkorlikda Latviyaning roliga doir masalalar muhokama qilinadi. Xususan Afg'onistondagi NATO qo'shinlariga yuklarni yetkazish hamda savdo aloqalarida ikki mamlakat birgalikda qanday ishlarni amalga oshirishi mumkinligiga doir masalalar ko'tariladi. Kelasi yili NATOning Afg'onistondagi missiyasi o'zgaradi va kelgusida bu tranzit yo'lining roli haqida muzokara ham qilamiz, dedi Oskar Volfs. Afg'onistondagi NATO qo'shinlari ta'minotida asosiy rol o'ynayotgan shimoliy ta'minot tarmog'i Boltiq bo'yi davlatlaridan boshlanib, Rossiya, Qozog'iston va O'zbekiston hududi orqali Afg'onistongacha yetib boradi. Hozirda NATO ta'minotining 80% dan ortiqrog'i O'zbekiston hududidan o'tkaziladi. AQSh va NATO bilan erishilgan kelishuvlarga ko'ra O'zbekiston orqali Afg'onistonga noharbiy yuklar olib o'tiladi xolos. Lekin kelasi yili NATO qo'shinlarini Afg'onistondan olib chiqishda O'zbekiston hududidan tranzit sifatida foydalanish to'g'risida ham dastlabki kelishuvlarga erishilgan. Buning evaziga NATO davlatlari tranzit haqidan tashqari O'zbekistonga harbiy uskunalarning bir qismini tashlab ketishga rozilik bergani ham aytiladi. Islom Karimovning Riga safari 2005-yil Andijon voqealaridan beri Yevropaga qiladigan ikkinchi tashrifi bo'ladi. O'zbekiston rahbari 2011-yilda Brusselga borgan va Yevrokomissiya raisi Jose Manuel Barroso hamda NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussenlar bilan uchrashgan edi. Yevropaga kam qatnov bo'lib qolgan Karimovning Riga safari Latviyada uning to'ng'ich qizi bilan bog'liq jinoiy tergov davom etayotgan paytga to'g'ri kelgani ham e'tiborlidir. Shvetsiyaning Telia Sonera shirkati O'zbekiston mobil aloqa bozoriga kirish uchun Gulnora Karimovaga 350 million AQSh dollari miqdorida pora berganiga doir iddaolar bilan bog'liq tergovga Shvetsiyadan tashqari Shvetsariya, Fransiya va Latviya huquq-tartibot idoralari ham aralashgan. Latviyada bu masalani yoritib borayotgan jurnalistlardan biri Ozodlik muxbiri bilan o'zaro suhbatda O'zbekiston prezidenti tashrifi kontekstida Gulnora Karimova bilan bog'liq janjal masalasi yana diqqat markaziga chiqmoqda, dedi. Telia Sonera Latviya mobil va telekommunikatsiya bozorining katta qismini egallaydi va bu shirkatning avtoritar davlatda korrupsion janjalga aralashib qolgani Latviya jamoatchiligini qiziqtirishi tabiiydir, dedi ismi sir qolish sharti bilan gapirgan jurnalist. Rigalik jurnalist Islom Karimovning Rigaga tashrifi davomida mazkur masala u yoki bu shaklda ko'tarilishiga shubha qilmaydi. Latviya prezidenti Andris Berzinshning matbuot kotibi Ozodlik muxbirining bu haqdagi savoliga javob berar ekan, Telia Sonera bilan bog'liq tergov masalasi Latviya va O'zbekiston rahbarlari uchrashuvi kun tartibida yo'q. Prezident Karimovning shtabda Rigaga kelishi esa shunchaki tasodif bo'lishi mumkin deya ta'kidladi.
That's not on the agenda and the As I said, the invitation was.
Kun tartibida bu masala yo'q. Aytganimdek, O'zbekiston prezidentiga taklifnoma 1 yil avval yuborilgan. Shuning uchun bu shunchaki tasodif bo'lishi mumkin dedi Oskar Wolfs. Riga shahriga 16-oktyabr kuni mahalliy vaqt bilan kech soat 8:00 yetib kelishi kutilayotgan prezident Islom Karimov rasmiy uchrashuvlarni 17-oktyabr kuni o'tkazadi. Latviya prezidenti matbuot kotibining ozodlikka aytishicha, shu kuni O'zbekiston rahbari latviyalik hamkasbi Andris Berzinš hamda Valdis Dombrovskis va parlament raisi Vita Aboltina bilan ham uchrashadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimizni endi Rossiyadan olingan xabar bilan davom ettirmoqchimiz. Kirov shahrida apellyatsiya sudi Rossiya muxolifati liderlaridan biri Aleksey Navalniy ishini ko'rib chiqib, avvalgi sud qarorini o'z kuchida qoldirdi. Ayni paytda hakamlar Navalniyga berilgan 5 yillik qamoq jazosini shartli jazoga almashtirdi.
Kirov shahar sudi 18-iyul kuni Aleksey Navalniyni 2009-yilda Kirov viloyati gubernatori maslahatchisi bo'lib ishlagan paytda Kirovles shirkatiga tegishli 16 million rubl, taxminan 500 ming AQSh dollari miqdoridagi mablag'ni o'zlashtirganlikda aybdor deb topib, uni 5 yilga hamkori Pyotr Ofitserovni 4 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan edi. Navalniy o'ziga qo'yilgan ayblovlar soxta ekan va jinoiy ish siyosiy asosga ega bo'lganligini ta'kidlab, sud hukmi yuzasidan yuqori organlarga shikoyat arizasi bilan murojaat qilgan. 16-oktyabr kuni Kirov viloyat sudi hakamlari Navalniy va Ofitserov ishini ko'rib chiqdi va ularga belgilangan qamoq jazosini shartli jazoga almashtirish haqida qaror chiqardi. Sud qarorida Navalniy va Ofitserovga doimiy yashash joylarini almashtirishga ruxsat berilmadi. Shuningdek, ular zimmasiga bir oyda 2 marta politsiya nazoratchisi bilan uchrashib turish majburiyati yuklandi. Sud qarori e'lon qilingandan keyin Aleksey Navalniy jurnalistlarga o'z siyosiy faoliyatini davom ettirishini aytdi. Na men va na hamkasblarim siyosiy kurashni to'xtatmaymiz. Kurash davom etadi, deya bayonot berdi Aleksey Navalniy. Ayni paytda muxolifat yetakchisi hakamlar qarori yuzasidan yana apellyatsiya sudiga murojaat qilish niyatida ekanini bildirdi. Hukm tabiiy va qonun asosida chiqarilgan bo'lishiga qaramay, biz uni adolatli deb hisoblamaymiz. Ha, bu shartli jazo. Aftidan odamlar g'azabini qo'zg'atmaslik uchun shunday qaror qabul qilingan. Ha, men ozodman, biroq kichkina ma'muriy qonunbuzarlik ushbu shartli jazoni haqiqiy qamoq jazosiga aylantirishi mumkin, deya bayon qildi Aleksey Navalniy. O'tgan oy Moskva meri lavozimi uchun o'tkazilgan saylovda Navalniy 2-chi o'rinni egallagan edi. Chorshanba kuni Rossiya prezidenti huzuridagi Inson huquqlari kengashi raisi Mixail Fyodorov, agar parlament amnistiya haqidagi farmonni qabul qilsa, Navalniy to'liq amnistiya qilinish huquqiga ega bo'lishini aytdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin yaqinda qilgan chiqishlaridan birida shu yil oxirida mahbuslar amnistiya qilinishini tilga olgan edi. O'tgan hafta Rossiyaning konstitutsiyaviy sudi og'ir jinoyatlar sodir etgan shaxslar davlat idoralaridagi lavozimlarga saylana olmasligi to'g'risidagi qonun darhol o'zgartirilishi kerakligi haqida qaror qabul qildi. Mazkur qaror Aleksey Navalniy va Kremlning boshqa dushmanlariga saylovlarda ishtirok etish imkoniyatini yaratishi mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz Moskvadan olingan xabar tafsilotlari bilan tanishdingiz. Bugun dasturimiz davomida tilga olingan barcha mavzular maqolalarimiz matni 3w.ozodlik.org veb-saytida fursatingiz bo'lgan paytda bemalol kirib maqolalarni o'qish yoki ularni audio formatda tinglash imkoni bor. Hozir esa erkin mikrofonga bo'lgan bir murojaat bilan tanishtirmoqchiman. O'zini Surxondaryo viloyatidan 21 yashar Farruh deb tanishtirgan tinglovchi Ozodlikning erkin mikrofoniga O'zbekistonning Qozog'iston bilan chegaradosh hududidan turib bog'langanini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Qozog'iston o'rtasidagi chegara postlaridan birida Rossiyadan o'z avtomobilida qaytib kelayotgan mehnat muhojirlarining bir guruhi ushlab turilibdi. Boshqa tafsilotlarni Farruhdan eshitamiz.
Bizlar bir 10 mashin mana Rossiyaga endi ishlashga keluvdik o'zimizning yengil mashinalarimiz bilan. Endi o'zimizga qaytib borsak O'zbekistonga yuklarimiz uchun ham yana mashinga 3 oydan oshiq Rossiyaga yurgani uchun har bir kuniga 19 dollar to'laysizlar deyapti. Shuni endi biz hech qanday qayerga murojaat qilishni bilmay endi sizga chiqyapmiz. Qozog'istonning Tajen degan joy bor.
Endi Qozog'istondagilar chegarachilar sizlarni o'tkazib yubordi. Lekin O'zbekiston o'tkazmayapti.
o'tkazyapti, shu turibdi-da, na o'tkazgani qo'yadi, na orqaga pul berasizlar deyapti. Har bir mashina yuklaringa $700, keyin 3 oydan agar o'tgan bo'lsa, har bir kuniga $19 to'laysizlar deyapti. Shunaqa qonun chiqqan emish. Deyapti, endi shunga hayron.
Ya'ni O'zbekistonda qayd etilgan avtomobildan Rossiyada foydalanganingizlar uchun pul to'lashingiz.
3 oydan oshig'iga, endi har bir kuniga o'tgan 3 oydan kuniga $19 to'laysizlar deyapti ekan.
Endi mashinani nimasida farqi yo'q-a, yuk mashinami, yengil mashinami, farqi yo'q.
Yengil mashina endi farqi yo'q ekan, 3 oydan agar oshib
bo'lsa. Sizki qanaqa mashina?
Ha, yengil mashina, Jiguli, VAZ.
O'sha bilan Rossiyaga ketuvdingizmi siz?
Ha, o'sha bilan endi ishlashga ketuvdik, mart oyiga endi qaytib borsak, shunda shunday deyapti, endi
bu tushunmadi. Hop, endi to'lash kerak ekan, to'lashga rozi bo'ldinglarmi pulini?
Endi uncha hisoblasak, 2100 AQSh dollari bo'ladi. Endi mashinani sotsak ham shuncha bo'lmaydi-da, shunga hayronmiz. Sen qayerga murojaat qilishni bilmayapsiz.
Aslo hozir orqaga qaytaydisa, Qozog'iston o'tkazmaydi o'zi, shunaqami?
Orqaga qaytsangiz, yana Qozog'iston, yana pul to'lash kerak. Qozog'istonda har qadamiga pul, u gaisiga ham bu.
Qozog'iston chegarasiga qanchadan pul berdinglar?
Qozog'istonga har bir tamojnisiga 3000 rubl, pograничныйсiga 3000 rubl, keyin militsiyasiga 1000 rubl.
Rossiyada ishlagan joyingizdan o'sha O'zbekiston chegara postiga kelguncha necha pul berdingiz?
Sizlar endi 20 000 ketdi, qarib 700 AQSh dollari ketdi-da.
Endi hozir O'zbekistonga qarib $2000 berishingiz kerak kirib olish uchun.
Shunday deyapti endi. Tushunmasa siz aytib, shunaqa qonun edi. Ko'rsat desak, yo'q, shunaqa deyapti. Siz buni to'lasalaring ko'rib bo'lmasa, moshinangizni tashlab ko'rib o'tlaring deyapti. Eski bo'lsa buni sotsak ham $2000 ketmaydi.
Endi
Jiguli, bittasi Jiguli, qolganlari hali ochirabda turibdi. Nexia'lar endi bilmadim.
Nechta mashina turibdilar hozir chegarada?
14-15 ta edik, bittasi o'tdi. Hozir Jiguli o'tdi.
Necha pul berdi u?
Pul bergani yo'q hali. O'shani turibdi-da o'shani. Shu yerda borib aniqlab keldik, shuni yuklaringa $700 berasan, bo'lmasa mashinaga keyin shuncha to'laysan.
A qayerda tunayapsizlar? Qanaqa tirikchilik qilyapsizlar?
O'qishinlarning ichida tunayapsiz. Endi bir 14-kun, 15-kun chiqqanimizga, shu mashinaning ichida hayronmiz. Endi nima, qayerga murojaat qilishimiz, bir kishi bir og'aynimiz aytdi, shu yerga nomer bor, balki yordam berasiz bizga.
Ozodlikning erkin mikrofoniga O'zbekistonning O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi chegara postlaridan birida Rossiyadan qaytib kelyotib to'xtatib qolingan O'zbekistonliklar nomidan bog'langan 21 yashar Farruh bilan suhbatni eshitdingiz. Bu voqea yuzasidan Ozodlik jurnalistlari surishtiruvni boshlamoqdalar. Tez orada bu voqeaga qo'shimcha tafsilotlar aniqlash va bu guruhning taqdiriga oid boshqa ma'lumotlar bilan sizni tanishtirishga harakat qilamiz. Eshitganingiz esa erkin mikrofonga bo'lgan murojaat edi. Bu murojaatda tilga olingan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Agar sizda ham fikr mulohazalar bo'lsa, bizga bog'laning.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Demak, dasturimiz avvalida O'zbekistonda qamoqxonada qolayotgan Murod Jo'rayevning sog'lig'i juda og'ir ahvolda ekani, uning hayotiga xavf borligi haqida yaqinlari va huquq himoyachilar murojaat qilgani haqida xabar bergan edik. Hozir esa 61 yashar Murod Jo'rayevning nega 20 yildan buyon qamoqda saqlanayotgani xususida huquq faollari va huquqshunoslar bildirgan fikr mulohazalarga e'tiboringizni tortamiz.
Kuni kecha Chirchiqdagi 64-6 jazoni o'tash muassasasida saqlanayotgan turmush o'rtog'ini ko'rib kelgan Xolbika Jo'rayeva qariyb 20 yildan beri qamoqda saqlanayotgan erining salomatligi yomonlashayotgani va unga mutlaq tibbiy yordam ko'rsatilmayotganini aytadi.
Umuman besh degan narsa yo'q badallarida, shunday tamom bo'lganlarda davlatga ko'tarilgan og'izda tish yo'q. Shu ertalab soatning ichidan keyin 8 soat ishlatarkan ekan, 8 soat ishlatarkan, 1 kun ishlatarkan, 4 soat 1 kun ishlatarkan, 2 smenami 3 smena ekanda shu kechasi ishlatarkanlar, kunduzi ishlatarkanlar, mana shunaqa almashtirib turilarkan. Agar shunday bo'lsa, man Jo'rayevni ko'zim yetmayapti, uzoqqa borishiga bilmadim yana.
Deydi Murod Jo'rayevning turmush o'rtog'i 16 oktyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda. 1994 yilda avvaliga 12 yilga qamalgan Murod Jo'rayev 2012 yilning 4 dekabr kuni Olmaliq sudi tomonidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 221 moddasiga ko'ra jazoni o'tash muassasasi ma'muriyatining qonuniy talablariga bo'ysunmaganlikda aybdor deb topilgan va jazo muddati tugashiga sanoqli kunlar qolganida bu muddat yana 3 yil 24 kunga uzaytirilgan edi. 2003-2006 va 2009-yillarda ham Murod Jo'rayev ozodlikka chiqishiga oz qolganida uning jazo muddati turli bahonalar bilan har gal 3 yilga uzaytirilgan edi. Mustaqil O'zbekiston qamog'ida eng uzoq qolayotgan siyosiy mahbuslardan biri sanaladigan Murod Jo'rayevning qariyb 20 yildan beri qamoqdan chiqarilmayotgani, bu tutqunlikning eng yuqoridan berilgan buyruq asosida uzaytirilayotganiga oid taxminlarga asos bo'lmoqda. Shoira va muxolifat faoli Dilorom Isxoqova bunday jazoning faqat birgina izohi bor degan ishonchda.
Murod Jo'rayev shu darajada uzoq muddat qotishi 5 marta yana qo'shib berilishi va 20 yildan beri o'tirishini yagona sababi prezident Islom Karimovni
deydi Dilorom Isxoqova. Huquq faoliga ko'ra, Qashqadaryo viloyat kompartiyasi rahbari sifatida Islom Karimov Murod Jo'rayevni yaxshi bilgan va muborakda yaxshi ishlari bilan tanilgan Jo'rayevning to'g'ri so'zligi, o'ziga nisbatan muxolifatga qo'shilishi uni cho'chitmay qolmagan.
Murod Jo'rayev juda xayrixoh edi. O'sha paytda endigina bir oyqatib kelayotgan demokratik partiyasiga qo'lidan kelgan yordamini erkka ham berdi, qo'lidan kelgan yordami bo'lsa birlikka ham yordam berdi. O'zi tabiatan bir demokrat Murod Jo'rayev o'zini to'g'ri so'zligi bilan mana shu balolarga yo'liqdi. Aynan Karimovto'ppa-to'g'ri o'ylagan narsasini aytdi. O'sha mindardan turib ham o'ylagan gapini gapirgan. Har bitta o'zbekistonlik kamchiligini, prezident xatolarini hammasini ochiqchasiga aytgan
deb ta'riflaydi parlament sobiq deputati Murod Jo'rayevni uning safdoshi Dilorom Isxoqova. Xalqaro bosimlar ostida Mamadali Mahmudov va Rashidbekjon kabi O'zbekistondagi ayrim taniqli siyosiy mahkumlarning 2012-2013 yillarda nihoyat ozodlikka chiqarilishi Murod Jo'rayevga berilayotgan to'xtovsiz jazo zanjirining uzilishiga nisbatan ham umidlar uyg'otgan edi. Garchi Murod Jo'rayev nomi ham xalqaro huquq tashkilotlari va ayrim g'arb hukumatlarining O'zbekistondagi siyosiy mahbuslar ro'yxatiga kiritilgan va uni ozod etish talabi yillardan beri yangrayotgan bo'lsa-da, hozircha bu so'rovlar Toshkent tomonidan javobsiz qolmoqda. Markaziy Osiyo inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari Nadejda Otayeva Murod Jo'rayev taqdirining diplomatik uchrashuvlardagi eng og'riqli mavzu bo'lib qolayotganini aytadi.
Diplomati ведут переговоры по поводу освобождения Мурада Джураева, но Мурад Джураев
bilishimcha g'arb diplomatlari O'zbekiston rasmiylari bilan so'zlashuvlarda Murod Jo'rayevni ozod qilish masalasini ham ko'tarmoqda. Ammo Murod Jo'rayev nomining tilga olinishi Islom Karimovning asabini buzadi va shu bois g'arb diplomatlariga bu haqda prezident bilan uchrashuvda gapirmaslik qattiq tavsiya etiladi. Shunday ekan, Murod Jo'rayev Islom Karimovning nozik joylaridan biri deyish mumkin.
Если эти темы закрыты, значит это является слабостью Каримова.
Deydi Nadejda Otayeva. Unga ko'ra boshqa siyosiy mahbuslardan farqli Murod Jo'rayevning 20 yildan beri prezidentdan kechirim so'ramayotgani, uning jismonan holdan toyganiga qaramay, ruhan sinmayotgani rejimni hamon qo'rqitmoqda.
Это человек, который не сломлен волей. Как вы знаете, он не подписал ни разу просьбу о помиловании на имя президента. И он продолжает настаивать на том, что против него сфабриковано обвинение.
Deydi Nadejda Otayeva. Ammo Murod Jo'rayevning rafiqasi Xolbeka Jo'rayeva Islom Karimov o'z erining hamon qamoqda qolayotganini unutgan degan ishonchda. Karimov yonidagilar Murod Jo'rayev taqdiri haqida Karimovga ma'lumot berishdan qo'rqishlari bois erim qamoqdan chiqmayotir deb bilgan Xolbeka Jo'rayeva ozodlik orqali shaxsan prezidentga murojaat qildi.
O'qituvchilarimga vatanni prezidentni o'rgatganman. Hammani tugagan kunimizga ochiqdashlar qilganman. Faqat aynan uchun bunlarni yozdim. Yurakdan o'tkazishni kechirish kutilgan oilamizga qaytarishni so'rayman, iltimosizlar.
Deb murojaat qildi prezident Karimovga 16-oktyabr kuni Xolbeka Jo'rayeva. Murod Jo'rayev rafiqasi agar o'z murojaati prezident Karimov qulog'iga yetib borsa, uning javobsiz qolmasligiga ishonadi. Zotan o'zbek telekanallari orqali qayta-qayta namoyish etiladigan chiqishlarida Karimov o'zini adolatli va gumanist rahbar, mehribon ota sifatida taqdim etib keladi.
O'lgida yomon ko'raman kimnidir qamab qo'yish yoki bu bizlarga to'g'ri kelmaydi. U nima degani? Odamlarga azob bermaslik. Odamlar hech qachon jinoyatchi bo'lib tug'ilmaydi. Hech qachon. Bizlar kechirimli xalq. Imkoniyat beramiz.
degan edi jumladan Toshkent viloyati xalq deputatlari kengashining aprel oyidagi sessiyasida qilgan ma'ruzasida Islom Karimov. O'zbekiston prezidentining bu gaplariga ishongan Xolbika Jurayeva va uning 20 yildan beri otasiz yashayotgan farzandlari Islom Karimovdan Murod Jurayev taqdirida bu gapning amaliy tasdig'ini kutmoqdalar.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak 20 yildan buyon O'zbekiston qamoqxonalarida qolayotgan Murod Jurayevning sog'lig'i og'ir ahvolda ekan va uning hayotiga xavf borligi haqida Murod Jurayevning yaqinlari va huquq faollari bergan ma'lumotlar bilan tanishdingiz. Endi esa eshitirishimizni Ozod nazar eshitirishning navbatdagi soni davom ettiradi. Unda o'zbekistonlik ijodkorlarning ijodiy va ijtimoiy jur'at haqida Baxtiyor Isabekov fikr mulohazalarini tinglaysiz.
Ozod nazar
fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari. Adabiyotshunos Baxtiyor Isabekovning ozod nazari. Assalomu alaykum, Baxtiyor aka.
Alaykum assalom.
Hayitlar muborak bo'lsin, Qurbon hayit.
Qutlug'.
Baxtiyor aka, siz uchun shu bugungi bayram naqadar muhim bayram?
Shu bugungi bayram muhimligi birinchidan men uchun muhimligi bizni ota-bobolarimiz bilan dinimiz bilan bog'langani uchun muhim. Ikkinchidan umuman dalili dinsizlik hukmron bo'lgan zamonda yashagan bir inson sifatida biz har holda diniy erkinligimizni timsoli sifatida qabul qilganim uchun.
Bu Qurbon hayitini umuman diniy bayramlarni ruhi boshqa bir dunyoviy bayramlarni ruhidan bir farq qiladimi siz uchun?
Men hozir aytdimki, bu bizni shu ota-bobolarimiz bilan bog'lashga bir vosita sifatida muhim dedim. Aynan mana shu jihati bor ki u boshqa bayramlardan farq qiladigan tomoni ki boshqa bayramlar asosan qanaqadir dunyoviy holatlar bilan bog'lansa, bu diniy iymon tomoni bilan bog'lanadigan narsa va o'tmish bobolarimiz ana aytdim ham eslanadi, ham ular nomiga ham va o'zimizni hatto shu o'rinda ba'zi bizga o'xshaydi kelajak avlod nomiga ham ozgina duolar qilib xudoga iltijolar qilishi bilan muhim deb hisoblayman.
Nima uchun takror aytyapsiz diniy bayramni, xususan Qurbon hayitini shu ota bobolar bilan bog'layapsiz, o'tmish bilan bog'layapsiz, nima buguni yo'qmi bu bayrammi?
Men hozirgina aytganimga buncha e'tibor bermadingizmi? Nazarimda men aytdimki, ba'zi bizga o'xshaganlar faqat ota bobolarini eslash bilan birga kelajak avlodni nima bo'lishi, ya'ni ularni taqdiri haqida ham xudoga iltijolar qilishi bor. Ya'ni o'tmishni eslashni u faqat o'tmishni o'zi bilan chegaralab unga ayniqsa hozirni va kelajakni qo'shmaslik deyarli yo'q. Biz har bir duomizda shu narsa bo'ladi, o'tmish ota bobolar eslanishi bilan birga ularni mag'firat qilishni tilash bilan birga ayni paytda hozirgilar va kelajak avlodni ham mag'firat qilish va ularga iymonu birodarlar so'rash hamma duolarimizda bo'ladigan narsa bu.
Baxtiyor aka, siz o'zbekistonliklarni muayyan bir qatlamini, o'sha olimlar qatlamini vakilisiz. Shuning uchun navbatdagi savol ham menga bir muhim jamiyatni tushunish uchun. Masalan, Qurbon hayiti va umuman diniy bayramlar o'sha sizni shaxsiy bayramlar reytingingizda nechinchi o'rinda turadi?
Shaxsiy bayramlarim meni ko'p emasdi, shuning uchun uni o'rnini aniqlash shaxsiy bayram deganda
mamlakat mayli unda mamlakat bayramlari reytingida deb so'ray unda.
Endi mamlakat bayramlaridan masalan men nazarimda bu sal men uchun ancha ahamiyatliroq deymizmi yoki muqaddasroq deymizmi? Gap shundaki, mamlakat bayramlari hammasi bir paytlar hammasidan ustun bo'lgan paytlari ham bo'lgan, lekin mamlakat bayramlaridan uni nishonlash uchun, uni ilgarigidek shunday bir yoshib qabul qilish uchun mamlakatni hozirgi holati, ayniqsa uni aholisining holati boshqalar negadir uni bemalol o'shaligi mana shu diniy bayramlar qatorida nishonlash uchun jumladan man uchun unchalik qadri unchalik deyapman endi mutlaqo desam noto'g'ri bo'ladi unchalik qadri yo'qroq.
Endi bugun yana bir mavzusi shoir Jamol Kamol Qur'oni Karim ma'nolarini o'zbek tilida she'riy tarzda o'giribdi. Bu ancha nozik ish, xavfli ish deyishdan qochish uchun aytyapman. Nozik ish, siz qanday qaraysiz shu shunday tarjimaga?
Men birinchidan o'sha tarjimani ko'rganim yo'q, lekin umuman bir narsani aytishim mumkin. Ilgaridan bu bor narsa Qur'onni o'zi qanaqadir she'riy bir tur hisoblanadi. Nazarimda u oddiy nasr emasdi endi. U unda shu she'r xususiyatlari borligi men o'qigan manbalarda ko'p ta'kidlangan edi va ma'lum darajada qiroat ham oddiy nasrdan qiroat chiqarish qiyin bo'lganligi uchun ham bu narsa tasdiqlanadi shekilli. Har holda u she'riy asar ekan, uni o'zbekchaga tarjimasi demak she'riy bo'ladigan bo'lsa, agar o'sha Qur'onning ma'nosiga mos keladigan bo'lsa, albatta meni nazarimda agar shunday bo'la olsagina menimcha tarjima qilish mumkin deb hisoblayman.
Matnni ko'rganimiz yo'q. Menimcha bu yerda hozir shoirni jur'atiga bir baho berishga to'g'ri keladi-da. Qanchalik shu jur'at qanchalik o'rinli edi?
Mana siz bilasiz, boshqalar ham biladi. Uni haligi oyat hadis ma'niga turki kelsa muvofiq ma'nosida yetkanlar yerga qo'yar bo'lkini. Bu hozirat Yassaviy zamonidagi aytilgan hikmatdan parcha eslasangiz shu narsalar bor. Demak uni tarjimasi masalasi aniqrog'i Qur'onni ma'nosini bera olish bu anchadan beri kelayotgan narsa. Endi jur'at, bu uchun jur'at demak birinchi marta man eshitishim endi masalan turkiy tillarda umuman turkiyda yozadigan kishilarning ichida she'riy yo'l bilan shunaqa qildi deganga albatta buni bir katta jur'at deb bilaman.
Endi biz ijodkor jur'ati to'g'risida mana gaplashdik va siz shoir Jamol Kamolni Qur'on Karim ma'nolarini o'zbek tiliga she'riy tarzda o'girganini katta bir jur'at dedingiz. Endi boshqa bir jur'at to'g'risida gap. Shu kunning mavzulardan yana biri samarqandlik jurnalist va bloger Toshpo'lat Rahmatullayev 15 yashar nevarasini majburiy paxta terimiga jalb qilinishiga ruxsat bermapti va u kishi o'z pozitsiyasini mamlakatdagi joriy qonunlar va hukumat qarorlari bilan izohlabdi va shu ishni uddasidan chiqibdi. Bunday jur'at, ijtimoiy jur'at juda kam ko'rinadi meni nazarimda. Siz mamlakat ichidasiz yoki buni noyobligi yo'qmi?
Albatta bu menga noyob harakat sifatida qaraladi. Bizda shunday jur'atli kishilar bor ekan, qonunni hukumat odamlaridan qonunga amal qilishni talab qila bilishni o'zi bu o'zbeklar ichidagi katta jur'at. O'sha kishini o'sha jurnalistni men juda katta jur'atli odam deb bilaman. Qonunan biz juda ko'p holatda o'zimiz to'g'ri bo'lib qonunga mos holatda ish tutadigan bo'lsak ham bu g'ayriqonuniy chiqib qoladigan bir zamonda yashayapmiz. G'ayriqonuniy deganim albatta qo'shtirnoq ichida men qonunni talab qiladigan bo'lsa men qonunni talab qilganim uchun jazo olmagan taqdirimda xo'rlashlar, tahqirlashlarni olishim mumkin. Bir zamonda shundan qo'rqmasdan shunday qilgan bo'lsa men u odamga rahmat, tashakkurlar bildirgan bo'lardim va ayni paytda shunday jur'atlar shunaqa narsadan boshlangan narsa boshqa sohalarga ham ta'sir qila oladigan darajadagi jur'at berdim.
Oxirgi savol, agar o'sha Toshpo'lat Rahmatullayevni o'rnida bo'lsangiz shu kishi qilgan ishni qila olarmidingiz?
Menmi?
Siz?
Albatta agar bo'lsa men qila olardim chunki menda unaqa narsa Ama Katar narsalarga şu undab ko'rganim ben. Lekin men nimani yo'qotaman? Toshpo'lat Ahmadullayev mendan ko'ra ustunroq tomoni bor ekan. Endi u ba'zan jurnalist bo'lib ishlayotgan bo'lsa, o'shandan mahrum bo'lish yoki boshqa chetlatish degan xavflar turibdi unda. Menda nima endi? Men hozir olib qoladigan narsa nima bor menda? Men shunaqa bo'lsa, men bemalolga jurnalist qilaman deganim shundan. Hukumatim mendan oladigan narsasi qolmagan.
Adabiyotshunos Baxtiyor Isabekovning ozod nazari edi.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.